We now turn to 1 John.
Nyní se dostáváme k 1. Janově.
And where we are ultimately heading is 1 John 2:2.
To konečné místo, kam směřujeme, je 1. Janova 2:2.
Some translations have he is the atoning sacrifice or sacrifice of atonement for our sins.
Některé překlady tam uvádí on je smírnou obětí nebo smírčí obětí za naše hříchy.
But the word is he is the hilasmos for our sins.
A to slovo, které tam je použito, on je hilasmos za naše hříchy.
Better rendered, he is the propitiation for our sins.
Což by se lépe překládalo, on je oběť, která uspokojuje Boží hněv za and, naše hříchy nebo kvůli našim hříchům.
And the same expression shows up in chapter 4 verse 10.
Stejný verš se objevuje nebo stejný výraz se objevuje v 10. verši 4. kapitoly.
This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as a propitiation for our sins.
V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy.
But before we get to that verse, it might be worth trying to catch the flow of the argument from chapter 1, verse 5 on.
Ale než se dostaneme konkrétně do tohoto verše, tak by nám mohlo pomoci, kdybychom pochopili, jakým způsobem se zde rozvíjí argumentace od 5. verše 1. kapitoly.
I will presuppose what I have already said about the nature of the Gnostic or proto-Gnostic heresy at the end of the first century.
Budu předpokládat to, co jsem řekl o gnostické herezi na konci prvního století, tak se k tomu nevrátím.
I remind you that John eventually erects three tests.
Chci připomenout, že Jan tady představil takové tři testy nebo tři zkoušky.
A truth test regarding the confession that Jesus himself is truly the Son of God or the Christ.
Zkoušku pravdy, v které se dosvědčuje, jestli člověk může vyznat, že Ježíš je skutečně Mesiáš, Boží syn.
A moral test, that is, genuine Christians do submit to doing Christ's will.
Test pravosti, morálky, to znamená opravdoví křesťané se poddávají Boží vůli a činí ji.
And a social test, Christians genuinely love one another.
A potom sociální test, křesťané opravdově milují jedni druhé.
And as far as John was concerned, the proto-gnostics were failing all three tests.
Jak to Jan viděl, tak těm proto-gnostikům se nedařilo obstát ani v jednom z těchto tří testů.
In 1 John 1:5, John writes, "This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all."
Ve verši 1:5 Jan píše, a toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
Now, light, of course, is a common metaphor for the divine in all world religions.
A světlo je běžná metafora pro Boha, Boží nadpřirozeno ve všech náboženstvích.
But of course it has peculiar associations for those who are committed to the Bible.
Ale pro ty, kteří jsou oddáni Bibli, to má ještě zvláštní význam.
Psalm 27 says, "The Lord is my light and my salvation."
Žalm 27 říká, Pán je moje světlo a moje spása.
Often light is connected with revelation and with truth.
Světlo je často spojeno se zjevením a s pravdou.
Isaiah condemns those in his day who put light for darkness and darkness for light, who put good for evil and evil for good.
Izajáš odsuzuje ty, kteří v jeho době zaměňovali světlo za tmu a tmu za světlo, a kteří zaměňovali dobro za zlo a zlo za dobro.
In other words, they can confuse moral standards and pretend that what is in fact dark and evil is actually good and right.
To znamená ty, kteří pletli a mátli morální standardy své doby a kteří říkali, že to, co ve skutečnosti je zlé a špatné a temné, tak říkají, že to je dobré a že to je světlo.
Which of course is very, very common in very much of the Western world today.
A to je velmi běžná věc ve značné části západního světa dnešní doby.
But if you begin with the assumption that God is light,
Ale pokud zahájíš výrokem, že Bůh je světlo,
so much light that in him is no darkness at all.
A to až takové světlo, že v něm není nejmenší tmy.
Then the question becomes, how do you have fellowship with such a God of such perfect light?
Tak se naskýtá otázka, jak můžeš mít vůbec obecenství s Bohem, který je takto průzračným světlem.
This notion of God having no darkness at all in him is picked up in the New Testament in other ways.
Tento koncept, že Bůh je světlo, v kterém není vůbec žádná tma, je několikrát zmiňován různě v Novém zákoně.
For example, in James chapter 1, God is light, and in him there is no shadow due to turning.
Například v Jakubovi 1 Jakub říká, že Bůh je světlo a není v něm žádné střídání světla a stínu.
You see, in this room there is light coming in from the doorway there and from windows at the back.
V této místnosti vidíte, jak světlo jde skrz skleněné dveře nebo okna vzadu v místnosti.
There is light coming from these 9 lights overhead.
Světlo skrze těch 9 rozsvícených lamp nad námi.
But as I stand here, various shadows are being cast with respect to my hand.
Ale jak tady jsem, tak vidím, že moje ruka vrhá různé stíny.
In fact, there are multiple shadows, so I can see that the shadows are being cast by different lights.
A těch stínů je několik, protože tady je několik druhů světla, které tyto stíny vrhají.
In other words, in our experience, even bright lights are so limited that inevitably they cast shadows.
To znamená, naše zkušenosti, ta nejjasnější světla mají svá omezení a házejí stíny.
This is why we have an eclipse.
Proto máme zatmění měsíce.
It's why there are phases of the moon.
Proto jsou různé fáze měsíce.
In our limited physical worlds, it's difficult for us to imagine light without shadow.
V našem omezeném fyzickém světě je velmi těžké si představit světlo, které nevrhá žádný stín.
But James describes God as so consistently light that there is in him no shadow due to turning.
Jakub popisuje Boha, že on je tak konzistentní, tak stálý v tom, jak je světlo, že nevrhá nikde žádný stín.
Or to use the language of 1 John, he is light and in him is no darkness at all.
Nebo slovy apoštola Jana, Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy nebo vůbec žádné tmy.
And that becomes the controlling metaphor for the argument that follows.
A to se stává takovou řídící metaforou pro následující argumentaci.
For example, verse 6, if we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, then we lie and do not live by the truth.
Třeba 6. verš, říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, tak lžeme a nečiníme pravdu.
But verse 7, if we walk in the light.
Ale 7. verš, jestliže však chodíme ve světle.
And these references to light continue all the way down to verse 8 of the next chapter.
A tyto zmínky o světle jdou až do 8. verše další kapitoly.
The darkness is passing and the true light is already shining.
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí.
Indeed, the light metaphor returns a little farther on in the book.
A metafora se světlem se v této knize ještě později vrací.
If I had time, I would remind you of the many uses of the light metaphor in John's gospel itself.
Kdybych měl čas, tak bych vám připomněl mnoho použití termínu světlo v Janově evangeliu.
You may recall that the first instance is already in the prologue.
Můžete si vzpomenout, že poprvé se tam vyskytuje již v prologu.
As far as the logos, the word is concerned, in him was life and the life was the light of men.
Ohledně slova života, v tom slovu byl život a ten život byl světlem lidí.
The light shines in the darkness, we read later, and the darkness has not, and then we had our pun, overpowered it or understood it.
A to světlo ve tmě svítí a tma ho buď to nepohltila ve významu nepřemohla, anebo ho nepochopila.
Or in John 8:12 Jesus says, I am the light of the world.
Nebo v Janově 8 Ježíš říká, já jsem světlo světa.
I don't have time to go through all of those passages again.
A nemám čas procházet všechny tyto oddíly znovu.
But in this context, John 1:5 sets up a tight argument for 1:6 to 2:2.
Ale v tomto kontextu verš 1. Janova 1:5 nastoluje argumentaci, která je hodně těsně sestavena ve verších 1:6 až 2:2.
1:5 sets up three false claims and John's response to each claim.
Z verše 1.5 připravuje scénu na tři falešné výroky a Jan na všechny tři tyto falešné výroky odpovídá.
The first claim is in 1.6 and the response is in 1.7.
První výrok je ve verši 1.6 a odpověď ve verši 1.7.
The second claim is in 1.8 and the response is in 1.9.
Druhý výrok je ve verši 1.8 a odpověď ve verši 1.9.
The third claim is in 1.10 and the response is in 2.1 and 2.
Třetí tvrzení je ve verši 1.10 a odpověď na to je ve verších 2.1 a 2.2.
And the whole flow of the argument then turns first of all on the fact that God is light and in him is no darkness at all.
A ten výchozí bod pro celou tuto argumentaci je ten, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
So, if we are going to understand 2.2, which is the great atonement passage here, we really need to understand the flow of the argument from 1.5.
Takže pokud chceme pochopit ten velký verš o smíření 2.2, tak musíme pochopit celý vývoj argumentace od verše 1.5.
So, in view of the fact that God is light and in him is no darkness at all,
takže s ohledem na to, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy,
the first false claim is found in verse 6. If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth.
První falešné tvrzení je ve verši 1.6. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
That is, if we claim to know God, this God who is perfect light without darkness, while we ourselves in thought or word or deed cling to darkness, then our claim to know God must itself be false.
To znamená, pokud tvrdíme, že známe Boha, který je tímto světlem, v kterém není nejmenší tmy, a přitom ve své mysli, ve svých slovech nebo v jednání tíhneme k temnotě, tak ten náš výrok o známosti Boha je falešný.
Now don't forget, we have already been introduced in 1 John to this word fellowship.
Pamatujte na to, že už v 1. Janovi nám bylo vysvětlen ten termín obecenství.
We looked at it on the first day.
Tím jsme se zabývali první den.
In the prologue, chapter 1, verses 1 to 4,
prologu 1. Janově, verše 1-4.
We were told that we Christians have fellowship with the apostles if we believe their witness, and if we have fellowship with the apostles, then we have fellowship with God, because the apostles are in fellowship with God.
A tam nám je řečeno, že máme obecenství s apoštoly, pokud věříme jejich svědectví o Bohu, a jestliže máme obecenství s apoštoly, tak máme obecenství i s Bohem, protože oni mají obecenství s Bohem.
But now, John says, because this God is such a perfection of light, if we claim to have such fellowship with God, maybe even claiming to be following the apostles, while we ourselves have lives that are steeped in darkness, then we're lying. We're not telling the truth.
Ale pokud, jak Jan říká dále, je Bůh takové světlo, v kterém není nejmenší tmy, tak i když tvrdíme, že máme obecenství s apoštoly, tak pokud naše vlastní životy se vyznačují temnotou, tak je velmi dobře možné, že nemluvíme pravdu, ale lžeme, protože to obecenství ve skutečnosti nemáme.
Now, if all we had was verse 6, we might think that what we needed to be in fellowship with God was absolute perfection without any darkness, or else we can't be in fellowship with the God who is only light.
Kdybychom měli ovšem pouze šestý verš, tak bychom si mysleli, že abychom mohli mít obecenství s Bohem, který je dokonalé světlo, tak bychom sami museli žít dokonalé životy bez jakékoliv temnoty, jinak by to nebylo možné.
But the answer that John gives to this first false claim, he gives in verse 7, and it is more subtle.
Ale odpověď, kterou na toto tvrzení říká Jan v 7. verši, tak je jemnější.
If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another.
Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, tak máme společenství mezi sebou.
That is, fellowship with God is presupposed because we're walking in the light as he is in the light.
To znamená, obecenství s Bohem se již předpokládá, to je to chození ve světle, protože on je světlo.
So walking in the light clearly is an ethical category, that is walking in line with this revelation, walking in line with God himself.
To znamená, chodit ve světle je etická kategorie, znamená to chodit ve světle toho zjevení, které máme, chodit v souladu s ním, s jeho vůlí.
But John is realistic.
Ale Jan je realista.
He acknowledges that no one in this broken world walks in the light perfectly.
On uznává, že nikdo v tomto padlém světě nedokáže chodit ve světle dokonale.
So he adds, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin.
A proto dodává, a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu.
In other words, we may walk in the light as a priority of life and in general principle.
To znamená, můžeme chodit ve světle, může to být prioritou našeho života, takový všeobecný řídící princip.
But God help us. We know that we who are Christians nevertheless do sin, don't we?
Ale Bůh nám v tom pomáhá, protože my jako křesťané přesto občas hřešíme, že?
But does that mean then we're again so much on the dark side, we can't have fellowship with God? Where is the hope?
Ale znamená to, že jsme potom zase úplně na té straně temnoty, kde by potom byla nějaká naděje?
And the hope is that God himself does purify us.
A ta naděje je v tom, že Bůh sám nás očišťuje.
And the way that he does so is by the blood of his dear son Jesus.
A očišťuje nás skrze krev svého drahého syna Ježíše.
The blood of Jesus, God's son, purifies us from all unrighteousness.
Krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každé nespravedlnosti, nepravosti.
Now in the New Testament, when the New Testament writers refer to blood,
když novozákonní autoři mluví o krvi,
unless they are actually talking about the liquid that flows from us when we are cut,
tak pokud skutečně nemluví o té tekutině, která z nás teče, když se řízneme,
blood becomes a way of referring to life violently and sacrificially ended.
Tak krev mluví o životě, který byl násilným způsobem a obětním způsobem ukončen.
So whatever blessing comes to us because of Christ's blood is elsewhere said to come to us because of Christ's sacrificial death or because of Christ's cross.
To znamená požehnání, které na nás přichází skrze Kristovu krev, na nás přichází skrze násilnou Kristovu smrt na kříži.
In other words, this reference to Christ's blood is not something mystical.
To znamená, tento odkaz na Kristovu krev není něco mystického.
I remember driving once from Winnipeg in Canada to Toronto.
Pamatuju si, jak jsem jednou řídil v Kanadě z Winnipegu do Toronta.
That's a distance of about 1400 miles, let's say 2500 kilometers.
Což je 1600 mil, necelých 2500 kilometrů.
And I had an old jalopy.
A měl jsem hodně staré auto.
It was a 1959 Chev.
Byl to Chevrolet z roku 1959.
It was so old that the termites held hands to hold it together.
Byl tak starý, že ho snad termiti drželi pohromadě.
And I was driving with another student.
A já jsem jel s ještě jedním jiným studentem.
And sometimes when we stopped for a break to get a drink or something, we'd stop and have a word of prayer as well.
A někdy, když jsme si udělali přestávku, abychom se občerstvili nebo tak, tak jsme se u toho i modlili.
Certainly that car needed all the prayer it could get.
To auto určitě potřebovalo všechny modlitby, které za něj byly vyřčeny.
In fact, as we were going around the mountains north of Lake Superior, it started throwing the transmission out of gear all the time.
A když jsme přejížděli hory nad Horním jezerem, tak hořejším jezerem, tak začala vypadávat rychlost převodovky.
And eventually I stopped at a junkyard and bought a second-hand transmission and installed it myself.
A potom jsem se dokonce zastavil u nějakého vrakoviště, koupil si použitou řadicí páku a sám jsem ji instaloval.
So the student with me knew that this car needed prayer.
Takže ten student, který byl se mnou, opravdu věděl, že to auto potřebuje modlitby.
But it was the form of his prayer that was so interesting.
Ale byla to forma jeho modlitby, co bylo tak zajímavé.
He often prayed, Lord, spread your precious blood over this car.
On říkal, pane, ať tvá drahocenná krev překrývá toto auto.
To this day I'm still not quite sure what he meant.
Do dneška si nejsem jistý, co tím vlastně myslel.
It sounded like some sort of general plea for blessing of a mystical variety.
Znělo to jako by taková všeobecná prosba o požehnání v takové mystické mnohotvarosti.
He may have meant something sophisticated.
A mohl tím myslet něco hodně vymakaného.
Such as on the basis of the merit secured by Christ by the shedding of his blood, protect us from all of the attacks of the evil one, including attacks on this car.
Na základě všeho, co nám Kristus vydobil svojí obětí, svojí krví, nás ochraňuje ode všeho zlého, co by nás mohlo přijít, včetně útoků na toto auto.
If that's what he meant, then his theology was correct, although his form of expressing it was slightly obscure.
Pokud by myslel skutečně toto, tak by jeho teologie byla v pořádku, i když forma jeho vyjádření by byla taková celkem podivná.
But I suspect he had simply picked up this expression somewhere as a sort of vague a Christian blessing of some sort, and it didn't really mean very much.
Mám však podezření, že on tento koncept přijal někde a vzal to jako nějakou obecnou formulku, frázi, kterou si vyprosit požehnání pro křesťana.
Knowledgeable Christians should rejoice in the shed blood of Christ.
Křesťané, kteří vědí, o co jde, by se měli radovat z toho, že Kristova krev byla prolita.
But only in exactly the same way that they rejoice in the death of Christ.
Ale jenom tím způsobem, kterým se radují z Kristovy smrti.
Or in the cross of Christ.
Nebo z Kristova kříže.
And that is certainly what is meant here.
A právě to je myšleno v tomto textu.
The blood of Jesus Christ, God's Son, purifies us from all sin.
Krev Ježíše, Božího syna, nás očišťuje od každého hříchu.
So although the word is not used, this is in effect expiation.
Takže i když se to slovo tady nepoužívá, tak to je oběť za hřích, která ten hřích odstraňuje.
That is, it is the cancelling of sin.
Jde o zrušení hříchu.
If the sin is cancelled, then we are purified.
Pokud je hřích zrušen, zlikvidován, my jsme očištěni.
And if we are purified, then we have every right to be in fellowship with the God who has no darkness in him at all.
A pokud je náš hřích odstraněn, tak my máme plné právo přijít do obecenství s Bohem, který je naprosté světlo, v kterém není nejmenší tmy.
So John's answer to the false claim that we walk in the light when in fact we are living in darkness.
Takže Janova reakce na výrok, kdy my říkáme, že chodíme ve světle, i když ve skutečnosti občas chodíme v temnotě,
is that in reality those who really do walk with God in the light,
tak říká Jan, že ve skutečnosti to je tak, že ti, kteří doopravdy chodí s Bohem,
if there is lingering darkness in them,
tak pokud v nich je nějaká temnota,
that is lingering sin,
pokud tam přebývá nějaký hřích,
then the only hope for them is the atonement of Christ.
Tak jedinou naději, kterou oni mají, je Kristova zástupná smrt.
It is the death of Christ.
Kristova smrt.
The cross of Christ.
Kristův kříž.
The blood of Christ.
Kristova krev.
Christ by his death pays for our sin and cancels it.
Ježíš svojí smrtí zaplatil za naše hříchy a tím je zrušil.
And thus we are purified from our sin.
A tudíž my jsme očištěni od našich hříchů.
Then the second false claim, verse 8.
Tom druhý falešný výrok, 8. verš.
Some might come along and say, well, in my case there's no problem of having fellowship with God since frankly I am without sin.
Někdo může přijít a říct, no já nemám problém mít obecenství s Bohem, protože upřímně řečeno já nehřeším.
John claims if we claim to be without sin, we're deceiving ourselves, we're kidding ourselves, and the truth isn't in us.
A Jan říká, že pokud tvrdíme, že jsme bez hříchu, tak lžeme sami sobě, klameme sami sebe a pravda v nás není.
The sadness is not only that we're not telling the truth, it's that we're kidding ourselves.
To, co je na tom smutné, je nejenom to, že my lžeme sami sobě, ale že sami sebe klameme a pravda v nás nepřebývá.
Now, it has to be said that there are many Christians who have so little appreciation of the sheer light of God, the sheer glory of God, that they are unaware of how much sin they actually commit in their own lives.
Je třeba říci, že existuje tolik křesťanů, kteří mají tak malé porozumění a ocení toho, co to znamená, to nesmírné boží světlo, ta nesmírná boží sláva, že si potom ani neuvědomují, kolik hříchů vlastně páchají ve svých životech a jak je závažný.
And indeed, there have been some Christians who have argued that Christian perfection is attainable. Not only that it is attainable in theory, but that they have achieved it.
Je třeba říct, že jsou určití křesťané, kteří dokonce tvrdili, že je možné dosáhnout křesťanské dokonalosti, a to je nejenom teoreticky, ale že oni sami už ji skutečně dosáhli.
In the 1900s in Great Britain, there was a very famous preacher by the name of Charles Spurgeon.
V 19. století ve Velké Británii byl velmi slavný kazatel jménem Charles Spurgeon.
He in his day had to face false teachers who were pretty constantly teaching some form of Christian perfectionism.
A on se ve své době musel potýkat s mnoha učiteli, kteří kázali různé způsoby křesťanské dokonalosti.
And on one occasion he attended a pastors' conference where a number of different pastors were speaking.
Při jedné příležitosti se účastnil pastorální konference, kde mluvila řada různých pastorů.
And one of the pastors one afternoon preached on the subject Christian perfection and how I attained it.
A jeden pastor jedno odpoledne kázal na téma křesťanská dokonalost a jak jsem ji dosáhl.
Very remarkably, in the discussion period that followed, Spurgeon did not say a word.
A bylo pozoruhodné, že během období diskuse, která následovala po této přednášce, Spurgeon neřekl ani slovo.
Even though he was known for not keeping quiet on such occasions.
I když byl znám, že si v takovýchto situacích nenechal ujít příležitost k tomu něco říct.
Everybody knew that this preacher who claimed that he had attained perfection nevertheless had a bit of a bad temper.
Ale všichni věděli, že tento kazatel, který tvrdil, jak dosáhl dokonalosti, bývá takový dost náladový.
The next morning at breakfast,
a druhého rána při snídani,
Spurgeon came up behind this preacher who thought he had attained perfection.
Spurgeon přišel za tohoto kazatele, který dosáhl dokonalosti, tedy jak on sám si to myslel.
And dumped an entire pitcher of milk over his head.
A vylil mu na hlavu džbán mléka.
The man responded with outrage and bad language and anger.
Ten kazatel reagoval výbuchem hněvu a nadávek.
Spurgeon didn't say a word.
Spurgeon neřekl ani slovo.
He simply smiled and walked away.
Jenom se usmíval a odešel.
Now, I am not recommending this as a pastoral ploy of wisdom.
Teď já toto nedoporučuji jako nějakou pastířskou poušku, jak moudře jedna.
But it was nevertheless a remarkably effective way of saying this guy was kidding himself.
Ale přesto to byl velmi pozoruhodný způsob, jak ukázat, že tento chlapík klame sám sebe.
He was deceiving himself.
On skutečně žil v klamu.
A friend of mine in Great Britain was at one of these multiple religious displays at a British university.
Jeden z mých přátel ve Velké Británii byl na jedné z velkých náboženských oslav nebo setkání, které bývají na britských univerzitách.
And he visited a Buddhist stall,
kde jsou zastoupena různá náboženství, a on šel ke stánku buddhistů.
And he asked the people at the stall what they got out of their Buddhism.
A ptal se těch lidí u stánku, co mají ze svého buddhismu.
And they claimed that Zen Buddhism made them very calm and accepting of things in the world and self-controlled and peaceful.
A oni mu říkali, že Zen buddhismus je vede k tomu, že jsou velmi klidní a smiřují se s těmi věcmi tak, jak na světě jsou. A jsou takový pokojní a sebeukáznění.
And my Christian friend said to them, are you quite sure?
A ten můj křesťanský přítel se ptá, jste si opravdu jistý?
Oh yes, they said, and they went on and on about all the peacefulness that they had achieved.
A oni říkají, no samozřejmě, a povídají dál o všechno, o tom pokoji a pokojné nátuře, kterou již mají.
He said, are you really telling me that you can live more placidly than other people?
A on říká, je tedy, snažíte se mi říct, že můžete žít opravdu pokojně lépe než ostatní lidé?
Oh, yes, they insisted.
Ano, trvali na tom pořád.
He said, for example, if I kicked the legs out of this table and all of your literature went all over the place, how would you respond to that?
A on říká, no, kdybych tady tomu stolu, na kterém máte všechnu tu literaturu, ukopl nohy, ono by to všechno spadlo, jak byste na to reagovali?
Oh, they said, well, obviously, we would prefer that you didn't.
A říkají, no samozřejmě bychom byli radši, kdyby se to neudělal.
But we are above such minor irritations ourselves.
Ale na takovéto drobné věci, co by nás mohly naštvat, jsme opravdu povzneseni.
He said, let's put it to the test and kicked out the legs from the table.
A on říká, tak to vyzkoušejme, ukopněme ty nohy u stolu.
It was a terrible smash and everything went on the floor.
Všechno spadlo na zem, rozházelo se to tam.
They started swearing at him and cussing him up and down.
Oni ho tam začali proklínat, nadávali mu.
He said, your Buddhism doesn't work, and walked away.
A on říká, váš buddhismus nefunguje, a odešel.
Now again, I am not suggesting this as a piece of pastoral wisdom.
Já znovu neříkám, že toto doporučuji jako nějaké pastorační moudro.
But it is worth saying there is an awful lot of religious cant, a lot of religious hokum around.
Ale je potřeba říct, že ve světě je velké množství náboženské přetvářky a klamu.
And here John is pretty blunt.
A Jan to tady říká velmi jasně.
If you claim to be without sin, you're deceiving yourself. You're kidding yourself and the truth isn't in you.
Pokud tvrdíš, že jsi bez hříchu, klameš sám sebe a pravda v tobě není.
So that's the second claim, the second false claim.
Tak to byl ten druhý falešný výrok.
What's the response that John gives? How should we proceed?
Jak na to Jan reaguje? Jak bychom měli postupovat?
Well, it's not by pretending that we don't have any sin.
Nemáme předstírat, že jsme bez hříchu.
Rather, it's by saying, if we sin, we must confess it.
Ale říká, jestliže už zřešíme, tak ten hřích musíme vyznat.
Hence verse 9.
Proto devátý verš.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Don't forget, this is written to Christians.
Nezapomeňte, že toto je napsáno křesťanům.
It is the obligation of Christians, therefore, not to pretend that they haven't sinned and treat their sins that way.
Proto je povinností křesťana nepředstírat, že nehřeší a zakrývat své hříchy, ale nakládat s nimi takto.
It is the obligation of Christians rather to confess their sins.
Proto je povinností křesťana vyznávat své hříchy.
But on what basis then are they forgiven their sins?
Ale na jakém základě nám jsou tedy naše hříchy odpuštěny?
You see, they will be purified from all unrighteousness.
Ano, budeme očištěni od každé nepravosti.
So once again, without using the word, John is referring to expiation.
Takže Jan tady znovu používá, aniž by ten termín použil tedy, ale naznačuje termín oběti, která odstraňuje naše hřích.
That is the cancelling of sin.
Oběti, která ruší náš hřích.
But the interesting thing about this verse is that John says God is faithful and just to forgive them their sins.
Ale to, co je zajímavé na tomto verši, je to, že Bůh říká, že Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.
You might have expected the text to say, God is merciful and compassionate to forgive us our sins.
Mohl bys očekávat, že ten text bude říkat, Bůh je tak milostivý a plný slitování, že nám hříchy odpouští.
But instead, the text says, he is faithful and just to forgive us our sins.
A ten teď říká, on je tak věrný a spravedlivý, že nám říká.
How is it that God's justice becomes the reason why he forgives us our sins?
Jak je možné, že Boží spravedlnost je tím důvodem, proč nám odpouští naše hříchy?
You see, that is only coherent on the assumption of the cross already introduced by referring to the blood of Christ.
To je možné jenom poté, co již byl představen koncept kříže a Kristovy krve.
If Christ has shed his blood, if Christ has died to pay for our sins,
pokud Kristus prolil svoji krev, pokud Kristus již zemřel za náš hřích,
then it is just of God to forgive us our sins because the sins have already been paid for.
Tak je od Boha spravedlivé, aby naše hříchy odpouštěl, protože za ně již bylo zaplaceno.
It would not be just of God to condemn us once Christ has in fact effectively paid for our sins.
A nebylo by od Boha spravedlivé, kdyby nám hříchy neodpustil a odsoudil by nás, protože za ty hříchy již bylo zaplaceno.
In other words, God is faithful to his own new covenant promises and just in forgiving our sins precisely because he has himself in Christ paid for them.
A jinými slovy, Bůh je věrný své nové smlouvě a podmínkám, které v ní jsou, že nám bude odpouštět naše hříchy a je přitom spravedlivý právě proto, že za něj již v Kristu zaplatil.
So the Christian hope then, when he or she looks at their own lives and detects sin,
takže naděje křesťana, když se podívá do svého vlastního života, najde tam nějaký hřích,
is not to deny that the sin is there and pretend that they're pressing on and are pretty holy.
Není v tom popřít ten hřích a snažit se jít dál a předstírat, že je takový svatý.
The Christian hope rather encourages personal confession of sin before God.
Křesťanská naděje pozbuzuje k tomu vyznat ten hřích před Bohem.
In the wonderful confidence that God is faithful to his new covenant and just in the light of Christ's death so as to forgive us our sins and to purify us from all unrighteousness.
V té velké důvěře, že Bůh je věrný své nové smlouvě a je tak spravedlivý, že nám všechny tyto hříchy odpustí a očistí nás od nich.
Third false claim.
Třetí falešné tvrzení.
This is a slight modification of the previous one.
To drobným způsobem mění ten předchozí výrok.
But it is tilted in a slightly different direction.
Ale je namířeno lehce jiným směrem.
If we claim we have not sinned, perhaps here in global reference, that is, all of our lives have not sinned.
Říkáme-li, že jsme nezhřešili, to může mít takový všeobecný globální význam, že by životy nás všech byly v pořádku.
Possibly out of a gnostic assumption that what you do with your bodies doesn't count anyway.
Možná na základě toho gnostického tvrzení, kde gnostici říkali, že nezáleží na tom, co děláš se svým tělem.
Then not only are we deceiving ourselves, verse 8.
Tak nejenom, že klameme sami sebe, jako v 8. verši.
But worse, verse 10, we're making God out to be a liar.
Ale co ještě horší, děláme z Boha lháře, verš 10.
Because God says we have sinned and we do sin.
Protože Bůh řekl, že nebo Bůh říká, že jsme zhřešili a hřešíme dál.
So if we claim that we have not sinned when in fact we do sin, we're making God out to be a liar.
Takže pokud říkáme, že nehřešíme a nehřešili jsme tam, kde skutečně hřešíme, tak děláme z Boha lháře.
This is even worse than deceiving ourselves.
A to je ještě horší než klamat sami sebe.
Now we're charging God with being untruthful because his word so often points out that we people are sinners.
Teď obvinujeme Boha z toho, že jeho slovo nemá pravdu, protože jeho slovo tak často poukazuje na to, že lidé jsou hříšní.
See, for example, the long list of biblical quotations that talk about our sinfulness in Romans chapter 3 verses 9 to 20.
Podívejte se třeba do Římanům 3, 9 až 20, kde je velmi dlouhý seznam hříchů naší hříšné přirozenosti.
If we are making God out to be a liar, this is equivalent to saying that his word has no place in our lives.
A dělat z Boha lháře, to je ekvivalentem tomu říct, že jeho slovo nemá v našich životech žádné místo.
That is, we are discounting God's own word, which does tell us that, in fact, we have sinned and do sin.
Jinými slovy, my znevažujeme Boží slovo, které nám říká, že my jsme zhřešili a hřešíme.
Now, the danger of saying all of these things, of course, is that it might suddenly begin to make Christians placid about their own sin.
Nebezpečí všech těchto výroků spočívá v tom, že křesťané by potom mohli začít nazírat na svůj hřích velmi lehkovážně.
They might start reasoning this way.
Mohli by začít přemýšlet takto.
Well, if God says that I will sin.
Když Bůh říká, že stejně zhřeším.
If God says that I am a sinner,
když Bůh říká, že stejně jsem hříšník,
well, it's inevitable.
Tak to je nevyhnutelné.
I'm going to sin.
Stejně zhřeším.
No sweat.
Nemá cenu se kvůli tomu nějak potit.
Why be so upset about what God says is going to happen in any case?
Proč být nějak rozrušen tím, co Bůh stejně říká, že se stane?
And besides, in any case, for Christians, well, the blood of Jesus, God's Son, cleanses us from all sin, so don't get worked up over it.
No a co nic stejně pro křesťany platí to, že Ježíšova krev nás očišťuje od každého hříchu, no tak proč se kvůli tomu nějak moc namáhat?
In other words, if you take the argument presented so far, there is a danger that it might become an excuse for our own carelessness about our own sin.
Takže kdybychom vzali jenom to, co bylo řečeno až do této doby, tak by se to mohlo stát výmluvou pro naše další páchání hříchů.
Now most of us, I suspect, have not been quite so blunt as to reason it out quite so boldly.
Věřím, že většina z nás nebyla tak zaslepená a netvrdíme toto takto otevřeně.
But have there not been times in most of our lives when we really have become quite careless about sin?
Ale nebyla v životech většiny z nás doba, kdy jsme nevěnovali hříchu příliš velkou pozornost a brali to dost lehko vážně?
Perhaps even thinking at the back of our minds, well, you know, not much I can do about it anyway.
A neříkali si někde v koutku, no, stejně s tím toho moc nenadělám.
And Jesus' death pays for it, so, ah, what the heck.
A Ježíšova smrt za to zaplatila, tak co?
Again, we may not word it quite so bluntly, but have not most of us sort of sunk into that kind of frame of reference sometimes?
Nemuseli jsme to říct až takhle očividně, do očí bícím způsobem, ale nemysleli jsme si někdy něco podobného.
But John doesn't want us to go there.
Ale Jan opravdu nechce, abychom
so
šli tímto směrem.
In the first line of chapter 2,
a tak říká v prvním řádku druhého verše.
My dear children, I write this to you so that you will not sin.
Prvního verše druhé kapitoly, toto vám píšu, moje děti, abyste nehřešili.
In other words, I'm not writing this to you so that you will have an excuse for sin.
To znamená, já vám to nepíšu proto, abyste měli výmluvu pro
svůj hřích. I'm writing this to you right in the reverse, precisely so that you will not sin.
Já vám to píšu právě naopak, proto, abyste nehřešili.
In particular, that you will not sin by getting careless about sin or by pretending that you haven't sinned.
Abyste nehřešili tím, že byste byli lehkovážní ve vztahu ke svému hříchu a nebo nepředstírali, že žádný hřích nemáte.
In fact, later on in this book, as we'll see this afternoon, he says some shockingly strong things about how Christians don't sin and even can't sin.
Později během této knihy říká některé šokující, velice silné výroky o tom, že křesťané nehřeší a dokonce ani nemohou řešit.
We'll come to them this afternoon when we think about questions of assurance.
K těm se dostaneme dneska odpoledne, až budeme mluvit o ujištění o spasení.
But meanwhile, John says, still if anybody does sin, then we do know the way forward.
Ale mezi tím, nebo prozatím, Jan říká toto, zřeší-li kdo, tak je z toho určité východisko.
We have a parakletos with the Father.
Máme u Otce parakleta.
That is, we have someone who speaks to the Father in our defense.
To znamená, máme u Otce někoho, kdo se tam za nás přimluvá, mluví na naši obhajobu.
And our parakletos is none less than Jesus himself, and he is righteous.
A naším paraklétem není nikdo menší než Ježíš Kristus a on je spravedlivý.
You see, what is presupposed by this is that Jesus, as it were, speaks to the Father in our defense because he has himself borne our sins in his own body on the tree.
Co to předpokládá? Ježíš Kristus, který je u Otce a přimlouvá se tam za nás, obhajuje nás tam, již ty hříchy nesl na svém těle na kříž.
It's as if Jesus is saying, oh, you can't condemn Marshall Brown because I've already paid for his sin.
Jakoby tam Ježíš říkal, Otče, ty nemůžeš odsoudit Marshalla Browna, protože já jsem již zaplatil za jeho hřích.
Do you see, he speaks to the Father on our defense.
Vidíš, on mluví k Otci na naši obhajobu.
Now, you must not work this out in a sort of crass literalism.
Toto není možné vysvětlit nějakým do očí bijícím doslovným způsobem.
It's not as if God doesn't know what Jesus has done.
Nejde o to, že by Bůh nevěděl, co Ježíš udělal.
And Jesus has to remind him.
A Ježíš mu to musel připomínat.
As if God is saying, oh, I think maybe I'll wipe out Marshall Brown. He really has been quite naughty.
Jakoby Bůh říkal, no, já toho maršala Browna si smáznu, už toho bylo moc.
And Jesus says, you can't do that. I'm the lawyer in his defense, and I've already paid for him. You can't knock him off.
A Ježíš by říkal, ale to nemůžeš, já už jsem za něj zaplatil, já se za něj přimluvám, já už jsem to vyřešil, to nemůžeš udělat.
You see, that's the danger of any of these metaphors when you apply them to God.
Tohle je nebezpečí všech metafor, když je aplikujete na Boha.
That really would become simply bizarre.
Protože to by bylo skutku bizární.
Because after all, God not only knows what Jesus has done.
Protože Bůh samozřejmě nejenom ví, co Ježíš udělal.
He has planned what Jesus has done.
On naplánoval to, co Ježíš poté udělal.
That is to say, the very reason why Jesus went to the cross was to obey the Father's will.
Vždyť to jinými slovy říká, že Ježíš šel na kříž právě proto, aby poslechl, naplnil vůli svého Otce.
So the language of Jesus being an advocate with the Father, a parakletos with the Father, is a kind of extended metaphor.
Takže použít tuto terminologii, že Ježíš je ten paraklet, ten obhájce, co se za nás přimlouvá u Otce, jenom rozšířením určité metafory.
To say that Christ's death is the perpetual reminder that God himself has ordained to say that Marshall Brown goes free.
Tak je jenom takovým věčným vyjádřením toho, že Bůh sám ustanovil, že Marshall Brown je vysvobozen.
In other words, this is another way of saying what has already been said in the first and second answers.
Jinými slovy, to jiným způsobem vyjadřuje to samé, co bylo řečeno v první a druhé odpovědi.
The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin.
Že Ježíšova krev nás obmývá od každého hříchu.
And God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
A Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nás obmývá a očišťuje od každé nepravosti.
So here the atonement does not become a basis for our becoming sloppy about sin.
Takže jeho smíření se nestává základem, proč my bychom se měli dívat na hřích nějak lehkovážně.
My dear children, John says, I'm not writing this, so I'm writing this so that you will not sin.
Moje milé děti, píše Jan, já vám to píšu proto, abyste nehřešili.
But at the end of the day, a way of looking at it is to think of Jesus and his crosswork as the perpetual Parakletos. He is the righteous one and his blood pleads for us.
Ale způsob, jak se na to máme konec konců dívat, je vidět Ježíše a jeho dílo kříže a vidět jeho jako toho věčného parakléta, který definitivním způsobem toto vyřešil.
Indeed, how does this work?
Jak to funguje, jak to je?
Jesus is the Hilasmos, we've now come to this word, the propitiation for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world.
Ježíš je hilasmos, to slovo, které znamená oběť, která uspokuje, usmířuje Boží hněv a odvrací ho za nás, tak tato oběť za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
Now I want to spend more time on this verse, but we'll do so after the break. We'll take a break now.
Tomu verši budu věnovat více času, ale až po přestávce. Takže teď je pauza.